Салам, хурматлы радио диңлечилер. Ени сиз белән радио аркалы дошышып тораныбыздан миннәтдарбыз. Хурматлы радио диңлече догылар, без сиз белән җәмәгатьләр хакында өнке гәплешкләребез аркалы көплеп сөхбәтләштек. Гелин бүген чопаннар хакта бераз фикерләшсәк. Умуман чопан 21-нче гасыр масихи юл башчысы нәгил булмагы кирәк. Иса Месих бүгенге көндә һәм һәр бер масихи инсан өчен güçле мисал булып калянына инанян. Ул дөньядагы иң уссат хезмәтчеләрдән һәм бийектер. Сәбәбене бәян итеп утырмагымның кереге булмаса кирәк, әзизләр. Ул үзене бары инсанлар өчен, бары чопаннар өчен курбан иткән чопандыр. Рәббимиз Иса Месих үз шәгыртләре белән һәптәсенә 2 сәгать кечермәсте. Ул үз шәгыртләре белән биллә яшады. Хәзерге көндә һәм йөрәге долы Худая гаратылган чопаннар ве месихиләр белән һәм яшар дип инанч белән әйтмәгебез мөмкин. Дөнья яшаман олары алада итәр ве олар белән хаятының бүтән агырларын биллә пайлашыр. Иса Месих умуман үз җәмәгатендә кылары айпламаяр. Олары кескетсезлек ирадасыз хезмәтче дип белмәр. Дине бар дуларымызы ве чопаллары өз исләне ялы күрәсе гелер. Ол оларын хаятыны долу өзгертмәгә ве дурмышларына тәзе маны киресмәгә хәрәкәт итәр. Буның өчен ол өзенең шәгертләренә тәрбиялеп, олары шәхси хаятына киереп, олары паш итәр. Рәббимиз Иса Месих хакыйкы юлбашчыдыр. Әзиз догылар, шуның ялы икән Худай хаятымызның дибене челле гирмегене юл беріп, хаятымызы долу оның иллеріне тапшырайлын. Үніс етсек шәгірлік хақында китаплар өрен кем, язылан. Эсасан бұ хақта вағызлар кем, іштияз. Ең ғинаншылысы, соңқы вақтларда ерлі жемағатта жанлы, өсіп бариян шәгірлігі, ондан хем кем ұчыратмақ мүмкін. Әзіз радио дүңлечі доғылар, әзіргі күнде шейлі вақалар хем болып тұр. Әгер кімдір біріне бір жемағатта чопан болып хызмат етмегі теклип етсеңіз, нәчі айлық беріңіз дейіп сорайан доғыларымыз хем тапылар. Доғыры, әр бір инсан зақмет үчін хақ алмағы керек. Мен бұны доғыры қабыл еден. Йөне кәбір вақтларда айлығымың мұқтарыны көтерің дейіп талап еделлер хем бар. Менің пікірімче Худайың өңінде инсан өз үрегіні нәчі доғыры етсі, атамыз шонча мерхемет берер. Рәббіміздің хачтақы өліміне пұла сатын алмақ мүмкін ме? Эсасанда хәзерге біздің яғдайда чопан башқа ерді ішіліп пұл тапмағы көп мәселелері чөзер. Әлбетті, бұл мен ойланымчы аңсат дәл. Йөне, әм мазадың алачы бар. Әзізлер, ені де радио толқылар арқалы, душышен челі, хош сағаман болың.